Вие сте в Лондон сега, но онзи ден бяхте в Истанбул, нали така?
Да, но сега съм в Лондон. Последните 7-8 месеца живея тук.
Кажете ми за ароматите от Истанбул, които винаги подушвате, докато сте извън града.
Хубав въпрос, защото винаги съм се чувствала обградена с аромати от Истанбул, където и да отида. А аз пътувам много, водя някакъв номадски живот, но нося нещо от Истанбул с мен. Обикновено нося историите от този град. Звуците, запечатаните образи, историите.
Младите, тинейджерите в Истанбул също ли се чувстват така? Сякаш са се предали пред западното влияние в опита си да бъдат модерни.
Това е изключително сложна тема и няма лесна формула, която да отговори на този въпрос. Самата Турция е достатъчно комплицирана страна. Много богата в културно отношение, но в същото време има западни елементи, които от една страна са нормални, тъй като този процес на приобщаване към определени западни модели започна много рано в Турция. Започнала още в Османската империя, особено по времето на султан Селин III, известен със своите реформи. Хората не знаят достатъчно неща за него, но тогава започва серия от реформи. Имало е постоянни усилия за модернизирането на страната. В този смисъл Турция е различна от останалия мюсюлмански свят. В същото време се забелязват и много източни ислямски елементи. Красотата на страната всъщност е синергията между всички тези елементи, особеният хибрид между тях. Когато се опитваме да игнорираме тези източни елементи, когато претендираме, че ги няма, това не изглежда естествено. За мен логичното е да се видят и двете страни, западните и източните аспекти. Страната е като един мост между две цивилизации и между два свята.
Вие сте родена във Франция, после сте била в Испания, Йордания, Германия, Щатите, Турция. Какво е значението на думата емигрант за вас?
Емигрант е думата,
Това е дума, за която мисля доста. За мен емигрант е различно от номад. Емигрантът може ясно да разграничи миналото от настоящето. Страната, която е напуснал, и страната, в която живее сега. Между тези две фази от живота му има ясна граница. Докато при номада придвижването е постоянен процес, аз възприемам себе си по-скоро като номад. Впрочем, има една метафора, която харесвам. Тя обяснява моята ситуация. Представете си един пергел. Едното му кръче винаги е статично и фокусирано в една точка. По същото време другото очертава голям бял кръг около първото кръче. Така и моят живот, моята литература. Те са постоянно в Истанбул. Фиксирани са там, стабилно, постоянно. Докато другата част от мен постоянно рисува кръгове. Обикаля света, за да се свърже с различни култури, градове. Макар че възприемам себе си като жител на Истанбул, в същото време имам глобална душа.
Какво ще се получи тогава, ако махнем грима на писател, който е номад по природа, по призвание? Какво ще открием?
Има определена разлика между писател и автор. Авторът е публична персона, особено в Турция. Там авторите са популярни. Писателят е този, който пише. Той се изолира, понякога е антисоциален. Когато пиша, аз затварям вратата си, фокусирам се върху историята и нищо друго не съществува. Досъж като учелник, писателят е много самотен. Авторът и писателят трябва да се подкрепят, да съществуват заедно, но писателят понякога иска да остане сам, а автора пък иска да подписва книги и да чете пред хората. Не е изключено и конфликт между двамата.
Вероятно, за някои неща се раждаме научени, а за други не. Чувството за стил, например, то се учи, не си роден с него. До каква степен се раждаме с определена идентичност и оставаме с нея до края на дните си? Националност, религия, пол? Какво се случва, когато се опитаме да направим промяна?
Мисля, че всички ние се раждаме с много таланти и сме различни цветни. Обществото, семейството, културата, училището, те оформят различните елементи в нас, дават им определена форма. За мен идентичността не е фиксирана, замразена, недвижима. Идентичността трябва да се движи, защото ако се възприемаме като замразени, спрели на едно място, страхувам се, че винаги ще правим разлика между нас и всички останали. Това често се превръща в семето, което поражда всички видове ксенофобия, расизъм. За мен съществата са като флуидите, те трябва да бъдат емоционално свързани с много места. Аз съм привързана към наследството на моята баба, турската култура, към Истанбул. Това са все особени и подвижни привързвания, много истински. Идентичността, когато е статична, може да създава само проблеми.
Метаморфозите?
Ние се променяме непрекъснато и това е една от най-изненадващите характеристики на човешките същества. За разлика от всички други същества в природата, ние имаме способност да се променяме всеки ден, всяка минута. Намирам това за невероятно обещаващо. Това е надеждата. Понякога се променяме в лоша посока, но винаги има надежда, оптимизъм. Промяната е особено важен елемент за мен. Вселената е флуид, направена от вода, а водата е трансформацията.
Споменахте баба ви. Разкажете ми за двете ви баби. Бяха ли различни? На какво ви научиха?
Израснах с майката на моята майка. Далеч по-рядко съм виждала баба ми по бащина линия. Те бяха много различни. Интерпретацията им на религията беше различна. Първата беше много любяща жена, имаше невероятен капацитет да обича. Всичко и всички, независимо от тяхната религия, цвят на кожата, класа или каквото и да било друго. Научих много неща от нея. Уважавам я изключително. Тя беше суеверна. Понякога читателите и критиците ми казват, че има много суеверие в книгите ми, но това е така, защото съм наблюдавала тази женска култура. И не само в Турция, навсякъде по света. Интересувам се от това, намирам го за много цветно, много живо.
Като говорите за пътуване, винаги си мисля не само за физическото преместване от едно място на друго, но и за багажа. Какво взимате със себе си? Какво оставяте?
Когато човек пътува толкова много, връзката му с предметите се променя. Представате да имате колекции. Няма как да събирате разни неща, защото знаете, че трябва да ги оставите след себе си, когато тръгнете. Аз все още имам много книги в Анкара, в Истанбул, в Бостън, в Мичиган, в Лондон, но доскоро нямах възможност да имам никаква библиотека, защото няма как да събереш книгите си на едно място. Но това ти помага да развиеш други свои качества. Когато не можеш да имаш книгите със себе си, трябва да ги съхраниш в паметта си. И това, което нося със себе си, е моето въображение и моите истории. Те са моят куфър.
От малка ли знаехте, че ще се занимавате точно с писане?
Започнах да пиша сравнително рано, бях на 8 години. Писането беше голяма страст за мен. Изпитвах нужда да правя това, но не защото исках да стана писател. Дори не знаех, че съществува такава възможност. Единственото, от което се нуждаех, беше да пиша истории. Измислени истории. Бях много самотно дете. Отгледаме само майка ми. Бяхме само двете с нея. Тя работеше и оставах сама за дълго през деня. Книгите бяха най-добрите ми приятели. Винаги си измислях истории и така започна всичко. Животът, който водех, беше много глупав в моите очи, а имагинерният свят, създаден от мен, ми се струваше далеч по-истински.
Струва ми се, че за автор, който идва от страна като Турция, на Запад се очаква да пише само за Турция. Писател от Афганистан трябва да пише за Афганистан. Това сякаш е предубеждение, за да си успешен. Как бягате от това?
Съзнавам това, точно така е. Отнасям се критично, защото знам, че ограничава нас, писателите, от различни краища на света. Когато идваш в Алжир, ако си жена, всички очакват да разкажеш нещо за жените в Алжир. В известен смисъл се счита, че западната литература е истинската, останалите писатели застават малко в периферията. Третират ни като цветовете в една купа с салата. Не основните съставки, а допълнителните елементи. Поставям под съмнение това. Въображението не познава граници. Естествено, че пишеш за неща, които се случват в Турция, но също така пишеш и за други неща. В следващата си книга дори имам българска героиня. По някакъв странен начин съм свързана с нея, докато пиша историята й. Няма никакво значение, че тя е българка, а аз съм туркиня. Това показва нещата, които литературата може и трябва да прави, да прескача тези граници.
До каква степен книгите се използват като политическа пропаганда днес?
Когато политиката има надмощие над художествената литература, това е нечестно спрямо нас като писатели. Естествено, че до известна степен всяка подобна книга има доза политика, това е нормално. Но политиката има тотално различен произход от художествената литература. Много е важно да възприемаме книгите като една автономна зона.
Пишете на турски и на английски език. Как избирате езиците?
За мен това е пътешествие, което продължава. Понякога в Турция хората се изненадват, че правя това, но го правя, защото ми доставя удоволствие. И тъй като аз пътешествам между различните култури, по същия начин се движа и между езиците. Чуждият език е нещо като място, континент, в който навлизам. Много съм привързана към турския език, защото това е езика на детството ми. Връзката ми с английския е по-скоро свързана с мисълта ми, с мозъка, докато при турски език има определена емоция за мен. Но аз се нуждая и от двата езика.
Чудя се, какво е мнението ви за нещо? Ако приемем, че разговорите, разходката, храната, излизането навън, любовта са нещо като вечните теми за жените. Има ли значение, когато говорят, дали жените са забрадени или не? По-лесно ли е на забрадените да скрият чувствата си или пък те са по-открити?
Специално в Турция има много жени, които четат книгите ми и те имат абсолютно различен произход. Много от тях са забрадени. Някои носят само шал за глава, но това, което е интересно, че забрадените жени са различни помежду си, не са като една монолитна маса. Не можете да си представите колко големи различия има между самите тях, но когато генерализираме нещата, сякаш си затваряме очите за нюансите. А нюансите са много важни. Срещала съм забрадени жени, които се чувстват много комфортно в това да говоря за чувствата, емоциите си. Както и жени без забрадки, които са изключително консервативни. Не е добра идея да се преценяват хората автоматично според начина, по който са облечени.
Какво е харем за вас? Дефиницията?
Тази тема присъства в една от ранните ми книги Black Milk. Там разказвам за вътрешния харем. Мисля, че това важи за всички. Вътре в нас съществуват тези съревноваващи се гласове, макар че реагираме сякаш сме една цялостна личност. Но не сме. Това е нещо, което съм преживявала след като родих дъщеря си. Тази следродилна депресия продължи около 10 месеца. Беше време, когато майката и писател като мен бяха в непрекъснат сблъсък. Установих, че всъщност се получи тъжна книга с доста забавни неща, хумористични дори, макар темата да беше тъжна. Оказа се, че вътре в мен властва монархията, а не демокрацията. Дадох преимущество на определени черти от характера си и потиснах много други. Беше много важно да стана интелектуалка, писателка, а потисках всички неща, свързани с домакинството, майчинството. В книгата описах как тази монархия се развива, в един момент се случи държавен преврат, дори анархия, когато всички жени вътре в мен непрекъснато се караха, а в края на книгата се появи демокрацията в моя мъничък харем.